რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წინასწარი ინფორმაციით, ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში დაახლოებით 70-მდე მაღაზია იწვის მოვაჭრეთა ნაწილმა შეძლო პროდუქციის გამოტანა. ზარალის ოდენობა უცნობია, ასევე ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. ვერსიებზე ამ ეტაპზე ვერ საუბრობენ. ადგილზე იმყოფებიან ქალაქის მერი და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. მათი თქმით, ზარალის ოდენობას სპეციალური კომისია დაადგენს. იწვის ყველაზე ძვირადღირებული საქონელი, სადაც იყო ის ადგილი და მე მიკვირს უბრალოდ კითხვა ჩდება ალბათ მთელ საქართველოში. რატომ ჩდება ეს ხანძრები? აი ასე და ალბათ ამ ყველაფერს გამოძება მალე დაადგენსო, აცხადებს ფოთის მერი ირაკლი კაკულია. ბათუმში დღეს მარტის მოვლენების ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ღოღობერიძის საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე პროკურატურის 25-მდე მოწმის ძალოვანი უწყების წარმომადგენების დაკითხვა იგეგმება. ღოღობერიძის ადვოკატმა შესაძლოა დღეს კიდევ ერთხელ დააყენოს მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობა. ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ღოღობერიძეს გამოძიება ბათუმში 11-12 მარტს აქციის ორგანიზებას ედავება. ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დემირელის კოლეჯის მენეჯერს არ მიენიჭალ ტოლვილის სტატუსი, აპროტესტებენ ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც საქმის დეტალებზე საუბრობენ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მუსტაფა ემრი ჩაბუქს თურქული მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას ედავება და მის ექსტრადირებას ითხოვს. ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს დაცვის მხარე. ძალაში შევიდა სირიის სამხრეთში მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომლის შესახებაც 8 ივლისს გამოაცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, ზავი მთლიანობაში მოქმედებს დარას რეგიონში სროლის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად. სირიის მთავრობა ზავის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა სამთავრობო პირმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ დამასკის სიჩუმე კმაყოფილებას ნიშნავს განვითარებული პროცესებთან მიმართებით. ტრამპი 9 ივლისს ტვიტერით მიესალმა ზავს და დაწერა: ის ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენსო. ზავს მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, თუმცა დაზინა, რომ მან ხელი არ უნდა შეუწყოს სირიაში და განსაკუთრებით სამხრეთ სირიაში ირანის და მის მოკავშირეების სამხედრო ყოფნას. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ფარგლებში სირიაში რამდენიმე ზავი გამოცხადა, მაგრამ დიდხანს არც ერთი გაგრძელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სანქციების საკითხი არ განხილულა შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის კულვარებში. სანქციები არ განხილულა პრეზიდენტ პუტინთან ჩემს შეხვედრაზე, წერს ტრამპი ტვიტერზე და დასწინა: არაფერი გაკეთდება უკრაინისა და სირიის პრობლემების გადაწყვეტამდე. პუტინმა და ტრამპმა პირველი შეხვედრა გამართეს პირისპირ. თავდაპირველად შეხვედრის ხანგრძლივობა 35 წუთი უნდა განსაზღვრული 25 წუთით იყო განსაზღვრული, თუმცა ის 2:15 წუთს გაგრძელდა და მოიცვა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების საკითხები, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პრობლემა, კიბერუსაფრთხოება და ცნობები რუსეთის ჩარევაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. თავად ტრამპი ხშირად გამოდის მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მოწოდებით, თუმცა მისი ადმინისტრაცია განაგრძობს რუსეთზე საჯარო ზეწოლის განხორციელებას, მათ შორის სანქციების საკითხს. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირი, მის ნახევარკუნძულის ანექსირებისა და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა მხარდაჭერის გამო. ეს ზომები შემოიღო ტრამპის წინამორბედმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელსაც თვალში საცემად ცივი ურთიერთობა ჰქონდა პუტინთან და რომლის ადმინისტრაციაც ათვალისწინებული ყავდა კრემლს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაიცვა თავისი გადაწყვეტილება დიდი ოცეული სამიტის ჰამბურგის მჭიდრო დასახლებულ რაიონში გამართვის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მანამავე დროს დაგმო იმ რაიონში გამართული ძალადობრივი საპროტესტო აქციები. 8 ივლისის პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ ლოგისტიკის თვალსაზრისით ამ მასშტაბის ღონისძიების გამართვას დიდი ქალაქი ესაჭიროებოდა სასტუმროთა ინფრასტრუქტურით. ამავე დროს მერკელმა ჰამბურგის სიმბოლური მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი ვაჭრობისთვის, როგორც გერმანიის უდიდესი საპორტო ქალაქის. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:05 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული 8:00-დან 9:00-მდე ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ეთერში თავისუფლების დილა 11:10-დან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი იქნება ზურა ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ოკუპაციის შესახებ და ვილაპარაკებთ ანტიოკუპაციური, ანტიანექსიური გნებავთ სტრატეგიის საკითხებზე. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
Eu vou ficar no meio do povo espiando em escola perdendo ganhando mais carnaval antes de me despedir deixa o sambista mais novo o meu pedido final perdendo ou ganhando mais carnaval antes de me despedir deixo ao sambista mais novo o meu pedido final é antes de me despedir deixo ao sambista mais novo o meu pedido final valeu Cassé Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar.
Deixa o samba morrer,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ბანო ზურაბ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მიესალმები რადიოს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ოკუპაციის პროცესზე და ანტიოკუპაციური პოლიტიკის, ანტიოკუპაციური სტრატეგიის, როგორც წინა კვირაში არაერთხელ იყო ნახსენები მედიის საშუალებით სხვადასხვა პირის მიერ, ანტიოკუპაციური, ანტიანექსიური სტრატეგია ასევე იყო ნახსენები აი ამ საკითხებზე. საინტერესოა, როგორ ხედავთ და როგორ გესმით თქვენ ეს ყველაფერი, როგორ უყურებთ იმ სურათს, თლიან სურათს, რაც დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ხდება. ჩვენ ამ სმენელმა მოისმინა, შესაძლებელია თუ გვექნება საშუალება დროის თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ მოგასმენოთ რეპორტაჟი 8 ივლისის დაწყებული აქციიდან, რომელიც გაგრძელდა შემდგომ დღესაც, გულისხმობ სტუდენტების აქციას საოკუპაციო ხასთან. ბანო ზურაბ, არ გესმით საყურის აქ რამე პრობლემა? ერთი წუთი? ანუ ვიცი, ასე გესმით ხმა, ხა? საინტერესო არის თქვენ როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? არის გამოქვეყნდა, ესე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ პრეზიდენტისადმი, რომლებიც მოითხოვენ უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწევას და ასევე ანტიოკუპაციური პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავებას. ასეთი საჭიროებაზე ბრძანა უშიშროების საბჭოს მდივანმაც, მას არ ჰქონდა დაზუსტებული ინფორმაცია გასული კვირის ბოლოს აპირებს თუ არა პრეზიდენტის ხდომის მოწევას, თუმცა ასეთი საჭიროებაზე აღნიშნა მანაც და რომ საჭიროა ეს ყველაფერი გაკეთდეს თანმიმდევრულად და კოორდინირებულად ყველა უწყების ჩართვით, რაც კი ქვეყანაშია. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ ყველაფერს? გულისხმობ, ბოლო ფაქტმა გამოიწვია ეს გაღვიძება კიდევ ერთხელ თემის, ბანერის დადგმის ფაქტს გულისხმობ, რომელიც თავის მხრივ იმ დღეს, ანუ ივლისის დასაწყისში არ დაადასტურა ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიამ. მისიის განცხადებაში ეწერა, რომ მათ მიერ აღნუსხული ბოლო ასეთი ფაქტი, როცა რამდენიმე ესეთი ეგრეთ წოდებული მწვანე ნიშანი დაედგა, ეს იყო 19 ივნისო. ასეა თუ ისე ფაქტია, რომ პროცესი არ ჩერდება?
პროცესი პერმანენტულად მიდის და ეს არის ყველაზე საინტერესო გასაანალიზებელი, იმიტომ რომ აშკარად იკვეთება ერთი რამ, ეს არის საქართველოში შიდა სიტუაციაში ჩარევის ცდელობა. იმიტომ რომ უკვე მერამდენი წელია პერიოდულობით და ხანმოკლე ვადებით ხდება აი ამ ბორდერიზაციის ეგრეთ წოდებული პროცესების გაცოცხლება. თუ რეალურად ვისაუბრებთ იმაზე, რომ მართლა რაღაცის გავლება გამიჯნა უნდა რუსებს და აქ ცალსახად რუსებზეა ლაპარაკი და რა თქმა უნდა აქ ოსები ნახევარნაბიჯსაც ვერ გადადგავენ და ვერც დგავენ, მით უმეტეს ესეთ თუ თემასთან დაკავშირებით, მამის მოგვარება შეიძლებოდა ძალიან მარტივად მოკლე დროში და ასე შემდეგ. მაგრამ არის ხანმოკლე, ესე ვთქვათ, გამოხტომები სხვადასხვა მონაკვეთებზე. აქ სისტემაც არ შეინიშნება, რომ ხანერთ განაკეთებენ ამას და ხან მეორეგან და ნუ და გაკეთდეს ანალიზი, რატო კეთდება? კეთდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს კლავ და კლავ ნერვები იტესტება, პოლიტიკური მოთმინების უნარები და შესაძლებლობები იტესტება, საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციები იტესტება. J20 შეხვედრის წინ მოხდა ფაქტია ეხლა, ვთქვათ, ეს მოვლენები და მიუხედავად ამისა, ნუ მაინც და მაინც საქართველოს აქტუალურ თემას საერთოდ არ გამხდარა უმაღლესი დონის სოციალური შეხვედრაზე, ხო? და მესამე, ეს არის ალბათ ყველაზე ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული ქმედება იმისა, რომ ხდება პოლიტიკური სიტუაციის არევა, ისედაც პოლარიზებული ქართული პოლიტიკური სპექტრის კიდევ უფრო დაპირისპირება, გამწვავება, ბრალდებები, ჩხუბი. ყველაზე ჯანსაღი აქ არის საზოგადოებრივი პროტესტი, იმიტომ რომ ეს პროტესტი ყოველთვის უნდა იყოს, ყოველთვის უნდა გამოხატავდეს და გამოიხატებოდეს და აქ ეს ჯანსაღი პროცესია და ჩვენ უფრო მეტი პროტესტი უნდა გაგვაჩნდეს ამ პროცესების. აი პოლიტიკურ სპექტრში ხდება აი მხოლოდ და მხოლოდ ახალი პოლარიზაციის მიზეზი მიზეზები და ახალი დაპირისპირების მიზეზები წამოიჭრება ხოლმე და ისევ და ისევ ქართული საზოგადოების ნერვებზე მოქმედებს მთლიანად ეს პროცესი. აი ეს მიზანმიმართული ქმედება, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით შედეგებზია რუსეთის მხრიდან გათვლილი და არა იმაზე, რომ ვიღაც საქონელი სადღაც არ გადაიპაროს, პირიქით უფრო დიდი სიამოვნებით იჭერენ ისინი ქართველ სოფლის მაცხოვრებლებს, როდესაც გადადია თუ არა ვირტუალურ საზღვარს, ეგ შედეგაც ყოველთვის არ არის დაზუსტებული, მაგრამ ნუ ეს არ არის აქეთკენ მიმართული საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის ცდელობა არის ამით.
მართაც მწვავდება ხოლმე ასეთ ფონზე პოლიტიკური დაპირისპირება და შემდეგი რაღაცნაირად თვითონ ეს ფაქტიც ბორდერიზაციის რაღაცნაირად თითქოს უკანა პლანზე არ გადადის, მაგრამ უფრო სხვა რამ ხდება ხოლმე, მნიშვნელოვანი იმის გარჩევა, ვინ ვისი ინტერესის გამო და რატომ ხმაურობს. სინამდვილეში პრობლემა მართლაც არ შეიძლება მეორახარისხოვანი იყოს ოკუპაციის საკითხი, რომელიც არ არის ის, რაც არ არის ხოლმე ის, რაც მოხდა 2008 წლის ომის შედეგად, არამედ როგორც თავადაც აღნიშნეთ, გრძელდება მუდმივად. მსმენელს ვეტყვი ზურა ბენდიანიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 298-327. ერთი მსმენელი უკვე გვყავს ხაზზე და მოусმინოთ დილა მშვიდობის. რადიოს ჩაუწიეთ? რადიოს იქნებ ჩაუწიოთ ბოდიში?
კი ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეხლავე ქალბატონო ნინო.
ბძანეთ.
ეხლავე. ანტუჩი ჩაუწევ რადიოს და ანტუჩი. ბოდიში.
თუ შეიძლება.
ქალბატონო ნინო. ბძანეთ.
დაფასდურა,
მოგესალმები.
მოგესალმები.
რა საკვირველია? ეს ყველაფერი არის გამოწვეული იმით, რომ რუსეთს უნდა ნერვების მოშინჯვა ქართველი ხალხის. სამწუხაროდ ეს ასე გაგრძელდება სუყურთვის, რადგანაც ერთადერთი პრობლემა, რომელიც რუსეთსა და საქართველოს შორის დღესდღეობით არსებობს, ეს არის ნატოში გაწევრიანების საკითხი. როდესაც აყენებენ პოლიტიკოსები, რომ აი რუსეთთან არ თანამშრომლობენ, არ აქცევ, რა თემაზე უნდა ელაპარაკოს? რუსეთი პირდაპირ ეულება ნატოს დაანებეთ თავი და მოგვარდება სულ ყველაფერი. ამით იწვევს რას? ქართულ ერსი გახეთქილებას, დაპირისპირებას სულ ყოველთვის პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ერთმანეთის ბრალდება, ერთმანეთის ისა, ეს სულ ყველაფერი დასაკვირველია. სააკაშვილის ბრალია, რომელიც წამოეგო პროვოკაციას, ასევე უნდა რომ წამოაგოს პროვოკაციას და თუ ასე გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ისე და ისე ჩვენ დაგვატყდება თავზე. თქვენი მოსაზრება მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონო.
ძნელი არ დაგეთანხმოთ ნატოს საკითხზე, თუმცა ჩვენთვის ეს უფრო საშუალებაა ვიდრე მიზანი და ვთქვათ, ჩვენ და რუსეთ შორის ნატო გამყოფი ხაზი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ უსაფრთხოების სხვა სისტემას და სხვა მექანიზმებს ჩვენ ვერ ხედავთ და ვერც დავინახავთ ვერასდროს. რატომ მივდივართ ნატოში? იმიტომ, რომ რუსეთისაგან თავი დავიცვა და ის, რასაც რუსეთი ამბობს, ვთქვათ, რომ თავი დავანებოთ ნატოს და ვიურთიერთებთ, ანუ გამოეშარეთ, გამოეცალეთ ძლიერ პარტნიორს და პატრონს და ჩვენ ჩაკლაპავთ. ეს არის მათი მიზანი, ეს იყო ყოველთვის. არაუღიათ თავიანთ იმპერიალურ ზრახებზე თავი მოძმეს, თავის მოძმესლავები უკრაინელები რა დღეში ჩააგდეს, კი ხედავთ და კავკასიის მიმართ რაოდენ გაზდილია, გაზდილი კი არა, მუდმივად გაზდილი ინტერესი რო არსებობს რუსეთის და თავისი ინტერესი არამხოლოდ ინტერესების სფეროში, არამედ თავის ტერიტორიადგანი ხილავს. ეს დამალული საკითხი არ არის და აქედან გამომდინარე ჩვენ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ გაგვაჩნია, მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც რუსეთმა საქართველოს მიმართ ჩაიდინა. დღეს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია ნიშნავს იმ ყველაფრის გაправება, რაც დღეს არის, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება საქართველოსთვის. ამიტომ ფიქრობ, რომ ნატო ისევ და ისევ ერთადერთი გზა.
ერთადერთი პრობლემა სვენელმა თქვენ ბრძანებთ, ეს არის ერთადერთი გზა. და მინდა რომ მაინც ახლა ვინც გყავს მსმენელი იმათთვის ჩავრთო რეპორტაჟი, რომელიც სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერე ხუეშულმა მოამზადა 8 ივლისს გამართული აქციის ფონზე, როცა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია. საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს მათ ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელ ბერშუეთთან. ვერ შუეთამდე, სადაც სწორედ მოხდა ბანერის გადმოწევა. მოვისმინოთ სიუჟეტი და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცოცხალ ჯაჭვში ჩამდგარი ახალგაზრდები სკანდირებდნენ: რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში საქართველოს ეროვნული დროშა გაშალეს და ჰიმნი შეასრულეს.
გართმევს ქვეყანას რა, მეტი რაღაც უნდა ერიდო. საზღურის გულისთვის ნებისმიერ ქვეყანას ერთი მეტრი რო გადმოუწიო საზღვარი, ომს გამოგიცხადებს. ეგრევე ხო სწორია? ეს არის დაუწერელი კანონი და რაღა პროვოკაციაზეა ლაპარაკი. გადმოაქვს ეს სასაზღვრო ბანერი და ერთშენი ერთხელ დაგირჩევს ცენტრალურ მაგისტრალზე და გაგწყვიტავს წერში სახელმწიფოს, ხო? და იმას მოვერიდოთ, იმას რაღაც პროვოკაციაზე წამოგებას დაარქმევს თუ არა? ჩვენი აზრი და პოზიცია არის რადიკალური ქმედებებია საჭირო.
აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ითხოვდა უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის აღმნიშვნელ ბანერთან მისვლას, რაც ადგილზე მყოფი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი რისკის შემცველი იქნებოდა. აქციის მონაწილეთა ერთმა ნაწილმა კარვები გაშალა და განაცხადა, რომ ადგილზე დარჩებოდა იმის საჩვენებლად, რომ ოკუპანტების მიერ შევიწროებული ადგილობრივი მოსახლეობა ამ განსაცდელში მარტო არაა. როგორც საპროტესტო მსვლელობის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თემურ ნაფეტვარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქციის ერთ-ერთი მიზანი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობაცაა.
სათქმელი გვაქვს ყველას მიმართ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ ხარში უნდა დაუდგნენ ამ პერიოდში, ესეთ რთულ დროს საქართველოს, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ქვეყნები ძალიან იჩაგრებიან ისეთი ვეშაპი სახელმწიფოების მიმართ, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ არ დავთმოთ ჩვენს მიწებს, ჩვენი მიწების დაცვა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს და ჩვენი ანექსია, ცოცავი ოკუპაცია უნდა შეწყდეს და მოდივართ ისეთი სუფთა გულით.
თუმცა სტუდენტების პატრიოტიზმი და სუფთა გული ოკუპაციის შესაჩერებლად არასაკმარისად მიაჩნიათ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ექსპერტებს. 7 ივლისს უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განაცხადა, რომ საჭიროა სპეციალური ანტიანექსიური სტრატეგიის შემუშავება.
ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება ახლებური მიდგომა, რომ უფრო ეფექტურად დაუპირისპირდეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას.
საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ქმედება რუსმა ოკუპანტებმა რამდენიმე დღის წინ ჩაიდინეს, როცა საოკუპაციო ხაზი გადმოსცეს გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმის შემდეგ ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის, გია ხოდელის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, რამაც საქართველოს ბევრი მოქალაქე განარისხა. ამასთან ოკუპანტების გარდა საზოგადოების რისხვა ასევე დაიმსახურა საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც ოკუპაციის შესაჩერებლად არაჯეროვანი ძალისხმევის გამო უსაყვედურეს. თუმცა აღნიშნული ბრალდების პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს რუსეთის პირისპირ.
ბოლო დღეების განმავლობაში ეუთოში, ევროკავშირში, გაეროში, ევროპის საბჭოში ჩვენმა მისიებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით და ჩვენი პარტნიორები არიან ინფორმირებული. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ინფორმირებული, მინდა განაცხადო, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ჰქონდა უპრეცედენტო აქტივობა ამ მიმართულებით და მათ მხრიდან მოვიპოვეთ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა.
თუმცა ეს მხარდაჭერა ჯერჯერობით ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს რუსეთის მთავრობაზე, რომლის წარმომადგენელი გრიგორი კარასინი საქართველოს მთავრობას ურჩევს შექმნას ცხინვალის ხელისუფლებასთან ერთობლივი კომისია, რომელიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე იმუშავებს, რაც კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ოფიციალური თბილისისთვის, ასევე სოფელ ბერშუეთთან ოკუპაციის მცოცავ ხასთან შეკრებილი ახალგაზრდებისთვის.
ჯიმ შერახიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ზურა ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებისთვის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. და ასევე ვიტყვი აქვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა მოგვიანებით, რომ ჩვენს ხელისუფლებას არც ერთი წუთი არ გაუტარებია, რომ ეს საკითხი, ოკუპაციის საკითხი, არ ყოფილიყო ნომერ 1 ჩვენს დღის წესრიგში. მან ასევე განაცხადა, რომ 125 სოფელი, როგორც როგორც ამას ცდილობს წარმოაჩინოს ოპოზიციის ნაწილი, დაკარგული გახლავთ არა მცოცავი ოკუპაციის შედეგად, არამედ ოკუპაციის შედეგად და ოკუპაცია გახლავთ ის მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო, როცა მოვედით ხელისუფლებაში, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამისგან გავათავისუფლოთ ჩვენი მომავალი თაობა. და გავაგრძელებთ საუბარს ახლა ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ზურაბ, აი ამ ვითარებაში, როცა მიმდინარეობს კვლავაც და ეს პროცესი არ ჩერდება, რა არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა? გათვალისწინებით მისი შესაძლებლობებისაც, რა თქმა უნდა, და იმ კონტექსტის, რაც არის დღეს.
ხელისუფლებას რო აბსოლუტური პასუხისმგებლობა გააჩნია პროცესებზე, ეს სასახაა და სწორედ ამიტომ ალბათ ის რომ მათ აქციების მოწყობა და რაღაც ესეთი საჯარო აქციები მოთხოვთ, ალბათ უაზრობა იქნება, იმიტომ რომ ეს მის მიმართ იქნება, უნდა იყოს მიმართული და ამ ხრივ ალბათ ის რომ აქციები და პროტესტი საზოგადოება უნდა გამოხატოს და ხელისუფლება სხვა ძალისხმევა, სხვა ფორმის ძალისხმევა უნდა გაიღოს, ამ საკითხში მე დავეთანხმებოდი. აი ამ რეპორტაჟში თუნდაც გამოთქმულ მოსაზრებებს, მაგრამ მეორეს კი ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ხმა არის ძალიან სუსტი. იმიტომ რომ
აი რა უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას?
აი დავიწყოთ იქიდან, რომ თუნდაც აი ეს კონკრეტული ფაქტები გაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი კონცენტრაცია მოახდინოს საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრისა და წრეებისა ამ პრობლემის მიმართ. თუნდაც ის, რომ ჩავალდა ადგილებიდან გავმართავ პრეს კონფერენციებს, თუნდაც იქ ჩავატარებ ხდომას, იქ მთელ მსოფლიოს დავანახებ აი ამ პრობლემის თუნდაც ვიზუალურ ხარეს და ასე შემდეგ, და მარტო დიპლომატიური არხებით მუშაობა ჩემს აზრით ამ პრობლემისათვის არის არასაკმარისი, იმისათვის რომ საკითხი კვლავ დღის ეს რიგში დგეს მაღალ დონეზე მუდმივად და უწყვეტად. თუნდაც იგივე ოცეული სამიტის წინ მე ამ შესაძლებლობებს გამოვიყენებდი და ძალიან დიდ ხმაურს ავტეხავდი ხელისუფლების ადგილას, იმიტომ რომ ეს საკითხი კვლავ განხილვის დღის წესრიგში.
შეიძლება ამას დავარქვათ პიარის ნაწილი, ბატონო ზურაბ?
აუცილებლად პიარი ყველაფერს ჭირდება, დასავლეთ პოლიტიკის აბსოლუტური დიდი შემადგენელი ნაწილი სწორედ პიარი არის. ჩვენ დასავლეთელი პარტნიორები ამბობენ, რომ ჩვენ იმ საკითხებზე ვმუშაობთ და იმას ვაქცევთ ყურადღებას, რაც თქვენთვის არის წვავე და აქტუალური და რა საკითხებსაც თქვენ აყენებთ, და თუ ეს პიარი ვთქვათ დასავლეთში წავა კარგად და გაშუქდება, ეს დასავლელი პოლიტიკოსებისთვისაც არის ნიშანი, რომ ამ საკითხზე მეტი უნდა ილაპარაკონ, მეტი აქტუალობა, მეტი პოზიცია დააფიქსირონ და ამით ნელ-ნელა უფრო აქტუალური უნდა არის თითქოს ცდელობა იმისა, რომ აი ზედაპირზე ეს პრობლემა იყოს მიჩქმალული, მინიმიზებული, რათა ისევ და ისევ დავდივართ იმაზე, რომ ეს გაღიზიანება და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი კურსი გასაგებია, ჩვენი დიპლომატიური მუშაობა გასაგებია, მაგრამ საჯარო ნაწილი ამას აქვს მოცილებული, პიარის ნაწილი, რაც ჩემს აზრით არის აბსოლუტურად არასწორი.
ანუ ზურაბ, სმენელი ყავს ხაზზე პირველი ნაწილის დასასრულს, დილამშვიდობის ბრძანეთ, წუთნახევარი.
გამარჯობათ.
მე
მაინტერესებს, რა შურებიან შესაბამისი ელჩები ამა თუ იმ ქვეყნებისა, თუნდაც საქართველოს ელჩი სომხეთში, საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში, საქართველოს ელჩი თურქეთში. როდესაც ერევანს ქართული მიწები მიაქვს, აზერბაიჯანს ქართული მიწები მიაქვს და აფხაზეთში კი არც ერთი ქართული სკოლა არ არის, მაშინ როდესაც 40-მდე სომხური სკოლა. რა შვებიან საქართველოს არასამთავრობოებებიც? დაპომსლუმან და დაპომსლუმ სხვენი რადიოც.
ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ დღეს, მადლობა ზარისთვის, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება იმაზე, რასაც თვლიდით საჭიროდ, რომ გვისმენთ.
მე გამოტოვებდი ამ კითხვაზე პასუხს.
ხო, აქვს მსმენელს საშუალება აზრი გაგვიზიაროს, ეს მსმენელი ასე თვლის, რომ ის უფრო საგანგაშო არაზეც ახლა ბრძანა. დღეს სხვა თემა გვაქვს უბრალოდ, რადიო თავისუფლება არაფერზე დუმს. გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. დათო ქორიძეს დავუთმობ ახლა მიკროფონს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენ სტუმართან ზურაბ ბენდიანიშვილთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ოკუპაციასა და ანტიანექსიური გნებავთ, ანტიოკუპაციური სტრატეგიის რაობასა და საჭიროებას საკითხებზე, ან კითხვებზე, რომლებიც თქვენ გაგიჩნდებათ ან ჩვენ სტუმარს აქვს მოსაზრებები, ამ ყველაფერს მოვისმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ ახლა.
ხანძარი ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში ლოკალიზებულია. დარჩენილია მხოლოდ ცალკეული კერები და დაზარალებული მოვაჭრეების ნაწილმა უკვე მოახერხა ტერიტორიაზე შესვლა და მაღაზიების ნახვა. ნაწილმა კი პროდუქციაც გამოიტანა მოვაჭრეებს. ხანძრის გამომწვევი კონკრეტული ვერსიები არ აქვთ, თუმცა ეჭობენ, რომ ხანძარი განგებ გაჩნდა. ისინი გამორიცხავენ, რომ ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ელექტროსადენები გამხდარიყო, რადგან მათი ინფორმაციით ღამით ელექტროენერგია ტერიტორიაზე ითიშება. ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე, სადაც შერეული საქონლით ვაჭრობენ, ხანძარი დილის 7 საათზე გაჩნდა. ადგილზე სულ 150-მდე სავაჭრო ობიექტია განთავსებული. წინასწარი ინფორმაციით 70-მდე მაღაზია დამწვარია. ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დემირელის კოლეჯის მენეჯერს არ მიენიჭა ტოლვილის სტატუსი, აპროტესტებენ ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც საქმის დეტალებზე ისაუბრებენ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მუსტაფა ემრი ჩაბუკს თურქული მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას ედავება და მის ექსტრადირებას ითხოვს, ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს დაცვის მხარე. ბათუმში დღეს მარტის მოვლენების ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩხვირკიასა და მერაბ ღოღობერიძის საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე პროკურატურის 25-მდე მოწმის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების დაკითხვა იგეგმება. ღოღობერიძის ადვოკატმა შესაძლოა კიდევ ერთხელ დააყენოს მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობა. ირაკლი ჩხვირკიასა და მერაბ ღოღობერიძეს გამოძიება ბათუმში 11-12 მარტის აქციის ორგანიზებას ედავება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ზურაბ ბენდიანიშვილთან და თქვენთან ერთად შეგეძლებათ დარეკვა. დღეს ოკუპაციაზე ვლაპარაკობ დილის საუბრებში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში და 2-3 წუთში დავბრუნდებით.
Stop the crying and the lying and the sighing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე, და ვაგრძელებთ საუბარს ოკუპაციაზე. ბანო ზურაბ, გავაგრძელოთ იმით, თუ აი თქვენ ნაწილობრივ ბრძანეთ, რა შეიძლება მოეთხოვოს ხელისუფლებას ამ ვითარებაში. ერთ-ერთი მოთხოვნა, ეხა ერთ-ერთმა მსმენელმა თქვა, რადიკალური ქმედება, მსმენელმა არა პატიეთ სიუჟეტში აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რადიკალური ქმედებებია საჭირო. ასევე ჩვენს ეთერში იყო მაგალითად ერთ-ერთი პოლიტოლოგის მოსაზრება კბილი-კბილის წილ დიპლომატიის შესახებ, ასეთი რეკომენდაცია. და ასევე წინა კვირაში რამდენჯერმე გაისმა, როგორც უკვე ვთქვით, ანტიანექსიური ხან ასე ხან ანტიოკუპაციური სტრატეგიის არარსეობის და საჭიროების თაობაზე. ამ ყველაფერზე თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს.
მატია გამოვიარეთ. აი, ყვადაღებულ 9 წელზე რო ახოლმე ლაპარაკი. ეს მარტო ერთჯერადი პასუხი არ არის, ეს არის პოლიტიკა, რომლის ძევალი მე შე თვითონ ხდები. ანუ 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს პოზიცია და კვილი-კვილისი, როგორ თქვენ ძალიან ჩვენივრად გამოიყენა, რომ საქართველო ამ პროვოკაციაში ჩაეთრია. და დაგვიყენა ის შედეგი, რაც უცილოდ დაგვიდგებოდა.
აბა მაშ რა გზით შეიძლება თქვენ ბრძანეთ, აი სულ უნდა ზედაპირზე იყოს ეს საკითხი, დიპლომატი კვილი-კვილის დიპლომატია იგულისხმა ექსპერტმა, სამართლიანობის წუნავ თქვა, მაშ რა გზით შეიძლება პირველ ასე ვთქვათ ზედაპირზე დარჩეს ეს საკითხი?
საწუხარო თქვათ, რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, რომელიც იმ რეგიონში მდებარეობს, სადაც ძალიან ბევრი ინტერესებია, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა ჯერჯერობით რუსეთისა, და ამ ტერიტორიების ოკუპაციით მან ეს გავლენა რამოდენიმეჯერ გაზარდა. ვიცით ჩვენ, რომ სომხეთი ხთი არის პირდაპირი სტრატეგიული პარტნიორი რუსეთის, და აქ არა მხოლოდ მისი სამხედრო, ეკონომიკური, სპეცსამსახურული ყველანაირი დასწრება, ანუ სომხეთი ჩათვალოთ, რომ პოლიტიკურად არის რუსეთი, ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე მილიარდი სამხედრო შეიარაღება მიყიდა დღეს რუსეთმა ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანს, და ამითი მოიბა სამხედრო და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს ქვეყანა თავისთან. არის ათასობით უკონტროლო ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიებზე რუსეთის ხრიდან, და ამის საპერწონე არის მხოლოდ დასავლეთის დიპლომატია და სხვა არაფერი, ზეწოლის მექანიზმები. და რუსეთი ვიცით, რომ კარგი მოვაჭრია, ყოველთვის ვაჭრობს, ქმნის ცხელ პრობლემებს და მეორე ერთი სანაცვლოდ მეორეზე ვაჭრობს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ცხელ პრობლემას შორის, რომელიც დღეს რუსეთთან დგას, კავკასია მთავარი პრიორიტეტულია, რომელსაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ითვისებს. უამრავ ფულს ხარჯავს რუსეთი აქ პროპაგანდაზე, უამრავს. აი, თუ დააკვირდები, ძალიან გახშირდა აქ რუსული საღამოები, კულტურის მუშაკთა ჩამოსვლები. აღარ ლაპარაკობ უკვე იმ ყველაღებულ თემას,
ჩანს კი ნამდვილად
რესტორნებში და ესეც საჯარო დაწესებულებებში თითქოს სპეციალურად ეს რუსები ფულს იხდიან, რომ იქ რუსული სიმღერები ჟღერდეს, და ძალიან მოქმედებს მაგალითად ეს ჩემთან მოყარეობაზე, რა ვიცი, ალბათ ყველასაზეც უნდა მოქმედებდეს და უნდა აპროტესტებდეს ამას. აი, ეს ქედან გამომდინარე, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომელსაც ძალიან მცირე, ძალიან მცირე შესაძლებლობები აქვს. მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კაპიტალი არის ის, რომ ჩვენ ვართ ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორები და ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელმაც ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა ევროპისკენ, მიაღწია უვიზო მიმოსვლას და შემდეგი ნაბიჯები არის ალბათ ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ სრულობის დაწყება. და ამითი ჩვენ დასავლური პარტნიორებმა, ასე ვთქვათ, ზეწოლა უნდა მოახდინონ რუსეთზე და რუსეთმა ანგარიში უნდა გაუწიოს დასავლს. სამწუხაროდ სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ყველაზე ასე ვთქვათ, ეფექტური და კარგი ბერკეტი ეს იქნება ნატო, იმიტომ რომ არასოდეს ისტორიის მანძილზე რუსეთს ნატოს ქვეყანაზე აგრესია არ განუხორციელებია და ვერც გაუბედავს და არანაირი რესურსი არც პოლიტიკური და არც სამხედრო არ ეყოფა ამის განსახორციელებლად. ამიტომ აი სხვა დაცვის მექანიზმი ჩვენ უნდა ვიაროთ იმ რეფორმების გზით, რომელიც ევროკავშირთან და ნატოს სტრუქტურებთან დაგვაახლოებს და საბოლოო ჯამში ინტეგრაციას მოახდენს საქმესას.
დიდი მადლობა პასუხისთვის. ნუ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველოდეთ. აბა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო, დაგელოდეთ.
გისმენთ.
და იმედი მაქვს, ბოლომდე დამასმევნებთ. ბატონო ზურაბ, მე მგონი, როცა ჩვენ ხელისუფლება შევცვალეთ და ახალი ხელისუფლება მოიყვანეთ, რომელიც რუსეთს არ ლანძღავდა და არ აგინებდა ისე როგორც ამას აკეთებენ ნაციონალები, უფრო დემოკრატიულები იყვნენ და პრაქტიკულად ვინოდე ევროპა გაგვეკვირებინა, ჩვენ უნდა გვესარგებლა იმ სიტუაციით, რომ თუ ჩვენ ავღანეთში ნატოს ქვეყნების ინტერესებთან მიმართებაში რვას კაცს ვაგზავნით, რომლებსაც კლავენ ხო პრაქტიკულად, იმისი 10% ან 5% მაინც მოგვეთხოვა საერთაშორისო დამკვირვებლებისა ევროპის და ნატოს ქვეყნების ალიანსიდან და ჩაგვეყენებინა იქ, სადაც ჩვენ მაშინ სახელმწიფო ჩავაბარეთ ოცნებას, რომ პირიქით ქვევით წამოსვლის მაგივად ძევი თავს ულიყავით, რომ ქართველებთან ერთად, რომ მარტო ქართულისთვის არ ესულა და არც ესოდენ უკვე საერთაშორისო წარმომადგენლებში იყო ერთი ან ორი ქართულია ჯგუფში და დანარჩენი სხვა ევროპელები, ნუ რუსები ამაზე მე მგონი ნაკლები წამოუძოდნენ. და დაგვეთ თუ ჩვენ ნატოსთვის საინტერესო ვართ, ევროპისთვის რომ მე არ აღშფოთენ, არ გადმოშფოთენ, იმიტომ რომ რუსების თოცა ანექციას ყველა პოლიტიკოსი კარგად იმახსოვრებს და აფასებს. და ეს უნდა გაგვეკეთებინა მე მგონი თავიდანვე. იმიტომ რომ წინანგრეულ შემთხვევაში გამოდის რა, რომ არაფერს არ ვაკეთებ ჩვენ ზუსტად ვეფლობით მოქალაქეთა კავშირის ეპოქაში ამ უნიათობით, უფრო მეტი ტერიტორიების დაკარგვით. ხელისუფლება პასუხისგებელია ხო? ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ანექსიის კარგავთ ორეთი? უფრო მეტი ინფლაციით, უფრო მეტი კორუფციით, უფრო მეტი ნეოპოტიზმით. და ქალბატონ ნინო, იქნებ ქალბატონის სალომე მოგვეყვანა, იმიტომ რომ ერთადერთი პარლამენტში ვისაცენ დაველაპარაკდით ამ თემაზე, მე მგონი არც ისო შენ დაგიხარ და გინდა ორმაგი მოქალაქეობის ამბავი აღორძინო. ვისთვის გინდა ეს ორმაგი მოქალაქეობა თუ ტერიტორია არ გექნება და თუ რა მოიყვანოთ, იმიტომ რომ მაინც ამაინც ის ბანერი რადიო თავისუფლებასთან უნდა მოიტანონ, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თუ მოქალაქეთა კავშირის ახალ ვარდისფერ ოცნებას ოფისთან ან პირდაპირ ივანიშვილთან აიტანონ მაღლა
არ მესმის ხო ვის
რასთან? ოლიგარქთან, საყვარელთან, ნარიყალაზე. აგუშინეთ, ქალბატონი ზურაბიშვილი არ შეიძლება მოიყვანოთ ის ხო
გახო? ოლია ბატონო, ჩემო იმაზე რაზეც ჩავთვალეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. კეთილი, არ შეიძლება უსასრულო
ნახოს. ვიღაცა რომ ამაზე პასუხი ამ რატომ არა ვარ ჩვენ ერი? რატო არ შეიძლება მშვიდობის ყოფილები დავაყენოთ? იმისი 5% მაინც ვიდრე ჩვენ კლავ ავღანეთში ევროპის და ნატოს ინტერესებს
გავაკეთეთ. გასაგებია, იგივეს იმეორებთ, რითაც დაიწყეთ. ბოდიშს გიხდით, აი აქ მივცემ თავს უფლებას, რომ ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება მსმენელის ზარი, ხომ? სხვასაც შეიძლება სურდეს, ასევე ჩვენ სტუმარს მივცეთ მინდა საშუალება, არ მესმის რას ვისთან აიგივებთ, რატო რადიო თავისუფლება ასე შემდეგ, მოკლედ ეს არ ვიცი ხო რისი გამოხატვა იყო. თქვენინებაა ესეც, ამაზე პასუხს ნამდვილად კომენტარს არ გავაკეთებ და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ბანო ზურაბ, პოზიცია არის მსმენელის, რომ აი თუკი ჩვენ ნატოს ოპერაციაში მონაწილეობს ჩვენი ამდენი სამხედრო, რატომ ასეთივე კონკრეტული ქმედებით არ მონაწილეობს და არიცავს ნატოს წარმომადგენლები, არიცავენ მაგალითად საქართველოს საოკუპაციო ხაზს, ასე გამოდის, არ ესროდნენო თუკი ისინი ციდგებოდნენ იქო იმის მეათედი მაინც, რაც ჩვენ გვყავს ავღანეთში
რუსეთის გამო. ჩვენ მონაწილეობთ ავღანეთშიც, აფრიკაშიც, იმიტომ რომ ვიყოთ დასავლეთისთვის ასურველი მიმზიდველი პარტნიორები ჩვენი სენი გჭირდება 1000ჯერ მეტად ვიდრე მათ ჩვენ ჭირდებით, ჩვენ ვცდილობთ რომ მათი სრულფასოვანი პარტნიორის სტატუსი მოვიპოვოთ. რატო არ არიან ისინი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ რუსული ფაქტორის გამო აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი ცდილობენ ჩვენ ნაბიჯნაბიჯ შეგვიყვანონ იგივე ნატოში, ცდილობენ რომ გარკვეული სამხედრო დასწრება მოხერხდეს საქართველოში მათი, რაც პოლიტიკური კონფლიქტიდან გამომდინარე სწრაფად ვერ ხდება და ამ ხრი საქართველოს საზოგადოების მობილიზებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე დასავლეთის ხარდაჭერისა. ანუ ეს არის დროის საკითხი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დრო დადგება და არც თუ ძალიან შორეულ მომავალში და თვალსაჩინოში მოხდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, მართლა ვერ მივხვდი რომ დამკვირვებლებზე იყო საუბარი, ალბათ ჩევილების მიჩენაზე იყო ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ სხვა მხრივ უამრავი ევროკავშირის დამკვირვებელი პატრულირებს ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ.
თუმცა ამასთანაც იმ კონტექსტშიც რაც არის, რომ ისინი ვერ შედიან, მიუხედავად იმისა მანდატში აქვთ, მაგრამ ვერ შედიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ვერ აკვირდებიან ვითარებას იქ, ამ ფონზეც მაგალითად თინათინ ხიდაშელმა თვარზე პირველის ეთერში განაცხადა, რომ ამ ფონზეც კი შესაძლებელია რომ მათ კონდეთ მაგალითად მეტი ტექნიკური აღჭურვილობა იმისთვის, რომ მუდმივი დაკვირვება მაინც კონდეთ იმ ზონაზე, სადაც ახორციელებენ ამას, თუნდაც რომ სრულფასოვნად აღნუსხონ აი ამ ნიშნების, ეგრეთ წოდებული მწვანე ნიშნების გადატანა, გადმოტანა. გაქვთ რაიმე, ვთქვათ, აი მეტის შესაძლებლობას ხედავთ ევროკავშირის დამკვირვებლებისთვის დღეს?
მე ვხედავ, რომ მათი ინფორმირების დონე და მათი ანგარიშები არის საკმაოდ სრულფასოვანი და გარდა იმისა, რომ ისინი პატრულირებენ და
ანგარიშებს ალბათ პრესრელიზებს გულისხმობთ, ბატონო ზურაბ, ხო?
ანგარიშები, რომელიც იგზავნება სათაოფისში.
იცით, ანუ რა,
ნუ ჩერშირი კონტაქტი გვაქვს და ვიცით თქვათ როგორ მუშაობენ, რადო ის ინფორმაცია და რა საწვდიან, როცა ვეკითხებით. ისინი მუშაობენ არა მხოლოდ თავის ვიზუალური დამკვირვებლით, არამედ ძალიან ბევრ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, ანუ მათგან იღებენ ინფორმაციას, მათგან ხდება შემოწმება, ფაქტის დაზუსტება, ნებისმიერი დარღვევა, ნებისმიერი ესეთი გამოხმაურება საკმაოდ დეტალურად აღიწერება ხოლმე მისიის მიერ და ეს მუდმივი პოსტების საშუალებით მოხდება თუ მოძრავი პატრულირების, ალბათ ესეც ჩემის აზრით უსაფრთხოების საკითხებთან არის დაკავშირებული და ჯობია რომ მობილური ჯგუფი იყოს, ვიდრე სტაციონარული. ხა ცოტა რთულია ჩემთვის ესე ერთნიშნულოვნად ამის ткиცება, მაგრამ ცასახად შემიძლია თქვა, რომ აბსოლუტურად სრულყოფილ და ყოვლის მომცველ ანგარიშებს ამზადებენ მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები მანდატში, რაც მას გააჩნია და ეს მანდატი საკმაოდ ფართოა თავსაზრისით. ანუ ინფორმირება ხდება ძალიან დეტალურად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ევროკავშირისა.
ასე რომ ეს საკითხი რაც არის, მაგალითად მაშინ თუ პიარს მივადგებით, ეს საკითხი თქვენი შეფასებით მოგვარებულია გულისხმობ ევროპის დასავლეთის ინფორმირებას.
ინფორმირებულობა რა თქმა უნდა ყოველთვის მოგვარებულია ყველა დონეზე. დასავლეთი არც მხოლოდ საქართველოს ეყდნობა, საქართველოს ხელისუფლება არც მხოლოდ თქვათ თავიანთ მისიებს და წარმოდგენა, მრავალი წყარო არის ეს, თუნდაც რაღაც სამსახურების დონეზე, ეს არის ქართული სამოქალაქო საზოგადოება, პრესა, ხელისუფლება, საკუთარი წარმომადგენლები ამ ქვეყანაში და ამ მრავალი წყაროს ანალიზი ხდება. აქ სწორედ პოლიტიკურ აქტივობაზე, ღია საჯარო აქტივობებზე და პიარზეა ლაპარაკი, რომელიც უკვე პოლიტიკოსებს აიძულებენ
გამოიწვევრითაც მათ რეაქციებსაც.
რეაქციებს იწვევენ მერე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს სასახათასია და იმ თქვა წინა ხელისუფლება ამას საკმაოდ ხშირად და ენერგიულად მიმართავდა ხოლმე ამ ხერხებს იმისათვის, რომ დასავლეთისთვის გარკვეული განცხადებების კეთებები ეძლევინა.
ანუ ზურაბა, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გრჩება გარკვეული ზრო კიდევ გადაცემის დასრულებამდე, 11 საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და ოკუპაციის შესახებ ლაპარაკობთ. ანუ ზურაბ, მინდა ბრძანოთ თქვენი მოსაზრება. აი ეს რამდენად ხედავთ თქვენ და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ანტიოკუპაციური, ანტიანექსიური სტრატეგიის შექმნის საჭიროება, რომელსაც შემდეგ კოორდინირებულად მისდევდა ყველა უწყება. იგულისხმება ის, რომ ერთია ის, რაც მოხდა 2008 წლის ომის შედეგად, მაგრამ მეორეა უკვე პროცესი, რაც გრძელდება და მეტი და მეტი, ესე იგი, საოკუპაციო ხაზი სულ უფრო მოიწევს საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების სიღრმეში. წარმოგიდგენია თუ არა ამ პროცესის შეჩერება რაიმე ტიპის სტრატეგიით, რაც საქართველოს ხელისუფლების ხელშია?
ძალიან ძნელად წარმოგიდგენია რა სახის დოკუმენტი, აი
რა დამატებით
იგი და რა სახის სტრატეგია შეიძლება დაიწეროს ანტიანექსიურ პოლიტიკასთან. მრავალ სტრატეგიულ დოკუმენტზე მიმუშავია, მრავალ პროექტზე მიმუშავია, მაგრამ არასოდეს გონებაში არ მომივა, რომ ესეთი რამე შექმნა ის, რაც არის კლიანად საქართველოს მომავალზე დამოკიდებული, საქართველოს განვითარებაზე, პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, მის შესაძლებლობაზე, მის თავდაცვიანობაზე, მის ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. როგორ უნდა შექმნა დოკუმენტი, როგორ გაიყვანო ოკუპანტი? ამისათვის დოკუმენტი კი არ უნდა შექმნა, ამისათვის უნდა იბრძოლო თავდაუზოგავად ხელისუფლებამაც, ოპოზიციამაც და თელმა საზოგადოება. ძალიან მარტივად დავდებ ამ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის თავალ პრინციპებს. ეს არის ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი თავდაცვიანობა, ძლიერი დასავლეთელი პარტნიორები და პრინციპული პოზიცია ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. დანარჩენი არის მხოლოდ მუშაობა, ბრძოლა. არ ვიცი, რა უნდა ჩაიწეროს. ან ეს დოკუმენტი ღია უნდა იყოს, დახურული უნდა იყოს, თუ ღია იქნება, რა იმას ვეუბნებით, რომ ესე უნდა გაგაგდო საქართველო და ნიჩა ძალით შევა. ვერ ხვდები საერთოდ, აი მართლა გულწრფელად გონდა, ვერ ხვდები რაზეა საუბარი. როგორ შეიძლება დაიწეროს ანტიანექსიური სტრატეგიული დოკუმენტი? მართლა ვერ ხვდები.
ან იქნება გულისხმობდეს, მართალი გითხრათ, კონკრეტული მოსაზრებები არ ყოფილა, ესე ვთქვათ, საჯაროდ თქმული, მათ შორის არც უშირობის საბჭოს მდივნის მხრიდან, რაც მე მოვისმინე მისი გამოსვლები ამ საკითხზე. კონსულტაციები იქნება ალბათ და ალბათ მეც სიტყვიან, უბრალოდ წარმოდგენ შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა იმ ტიპის რეჟიმში გადაყვანა, ვთქვათ, სახელმწიფო უწყების, რაც მეტად ოპერატიულ რეაგირებას გამოიწვევდა, გულისხმობ, აი ამ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის თითოეულ ფაქტზე. ვიდრე ასეთი ფაქტი მოხდება, რომ ეს არ მოხდეს, შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა პატრულირების, უფრო ინტენსიური პატრულირება ამ საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ, რაღაცა მეტი ქმედება სამართალ დამცავებისგან მაგალითად და არა სამხედროებისგან. აი ცოტა ისეთი საფრთხილო და მართლა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებია. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რომლებიც პირველ რიგში ზარალდებიან ამ გადმოწევის ფაქტებით, თუმცა აი მიჭირს, მეც ვფიქრობ, მაგრამ ჩემი აზრი არ არის აქ აქტუალური ნამდვილად.
რაც შეხება იმ პრობლემებს, რომელიც
შესაძლებელია ამ შეჩერება თქვენი შეფასებით?
არა, რაც მეტ წვავე რეაქციას მოახდენთ, უფრო მეტად მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის რუსეთის მიზანი.
თუ შეიძლება ხარვეზე კიდევ მადლობთ, ეს ვერ აღმოფხვერით, ეს ტექნიკური ხარვეზე, რომელიც როდარო ჩნდება ხოლმე.
ეს ხო ხა რაღაც სათამაშო ინსტრუმენტია რუსეთისთვის, თქვა, რომ ერთი ბანერის დარჭობა, ნათი ბანერის დარჭობა, როცა მილიარდებს ხარჯავს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რითი შევაჩერებთ? მეტი წვავე რეაქცია იქნება, ესე იგი კარგად გამომდის სიტყვის და კიდე ახალ ბანერს დაარჭობს, ხო? სამხედრო დაპირისპირებას და მორიგ, ასე ვთქვათ, სამხედრო კამპანიებს ვერ წამოვიწყებთ. უკვე აქ საერთო ჩვიდობის ყოფილ მანდატზეც აღარ არის საუბარი, ატიტყვის, რომ მე ვარ ვაღიარე ესენი, ჩემი სამხედროები ლეგალურად არიან და თქვენ ჩემი ხედვით დაესხით თავს და უფრო უარესი იქნება ვიდრე 2000. არ ვიცი, აი ძალიან რთულია, როგორ უნდა შეჩერდეს. პირველ რიგში ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს უნდა მოახერხოს დახურულ ფორმატში, შეთანხმდეს იმაზე, რომ ეს არ უნდა გახდეს პოლიტიკური დაპირისპირების და პოლიტიკური ქულების წერის საგანი. იმიტომ რომ ხდება საზოგადოების დეზორიენტირება, ხდება საქართველოს ტრის გახარება, საქართველოს წარმოჩენა როგორც ყველაზე უსუსური ქვეყნისა და ამათ ხალხს და საზოგადოებას რწმენას უკარგავს ეს ყველაფერი. კარგით დღეს ოპოზიცია იძახის, რომ ხელისუფლება უნარვა. რომოვა ეს ოპოზიცია 2008 წელს გამოიმეორებს, სხვა რა უნარი უნდა გამოაჩინო ეხლა ისეთი განსაკუთრებული, თუ რაღაც ტაქტიკურ მიდგომებზე არ გვექნება საუბარი, რომ სხვა მაღლა დაიძახა თუ არ დაიძახა, აი რასაც ჩემპიონს და იმას უწოდებდით, ხო?
რაც ძანეთ, რომ ხო აკლია თქვენი შეფასებით.
აი რა უნდა გააკეთო სხვა გარდა იმისა, რომ უკან წავიდეთ 2008 წლის წინ, ვაჟღარუნოთ იარაღი და ჩავაბაროთ კიდე დამატებით რაღაცა ბუფერული ზონები შევაქმნევინოთ, როგორც ეს დღეს ყარაბახში ხდება, თქვა და ჩვენესო წარმოდგენა ქონდეს ყარაბახის გარდა კიდე ერთი 2/3 ტერიტორია დანარჩენი ყარაბახის გარშემო აზერბაიჯანული სომხებს ოკუპირებული აქვს სტრატეგიული უსაფრთხოების მომენტებიდან გამომდინარე და იმიწევსაც ართმობენ. აი ახლა ასეთ სურათის მიღებას კენ უნდა წავიდეთ, აი არ ვიცი, მაგრამ უმთავრესი საზრუნავი უნდა იყოს დაზარალებული ხალხი. ეს სტრატეგია, ეს არ არის ანტიანექსიური სტრატეგია, ესა სტრატეგია იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა წინასწარ ქონდეს გაწერილი და მოხდენილი რეაქცია, იმიტომ რომ იცი, რომ შენი მტერი რას გააკეთებს. ამას 1 წლის მერე გააკეთებს, 5 წლის მერე გააკეთებს, თუ 1 თვის მერე მის ნება განწყობაზეა დამოკიდებული. ის ადამიანი, ვისაც ესე მუქრება და ამ მუქარის ზოლების, ასე ვთქვათ, მასშტაბების წარმოდგენა ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ყოფილი საბჭოთა რუკებიც არღებრობენ და იმ საზღვრებს მიყვებიან, რომელიც ადრე სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები იყო, ხო? აი ამ მასშტაბების განსაზღვრაც არ არის ძნელი და უკვე წინასწარ უნდა ქონდეს ხელისუფლება.
ზოგიერთი შეფასებით ცდება ამ საზღვრებს ამ
აუცილებლად გაცდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასშტაბებში არა, მაგრამ იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტად გაგვაღიზიანო და გაგვამწარო და უფრო მეტი ზემოქმედება მოახდინ, ვიცი რამდენიმე მონაკვეთებზე ცდება და ესეც შეგნებულად კეთდება.
მანუსურავს მენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. იქნებ რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. არ გცემს ხმას მსმენელი. ანუ რამდენად როგორ ვთქვა, ამწავებს ფონს არჩევნების მოახლობა, ნებისმიერი ტიპის არჩევნების არ აქვს მნიშვნელობა, საპარლამენტო იქნება ადგილობრივი თუ საპრეზიდენტო, თქვენი დაკვირვებით.
აი ჩვენ გქონდა ახლა ჩვენთან უფიში ამაზე დისკუსია, რომ ხდება თუ არა ეს წინა საარჩევნოთ, მაგრამ საქართველოს რო გადავხედოთ, ყოველ წელს არჩევნებია. რა თქმა უნდა, არჩევნები არის მიზანი, მაგრამ სულ არის არჩევნები. აი ერთი წელი იყოს ჩავარდნა ხან თვითმმართველობა, ხან პარლამენტი, ხან პრეზიდენტის არჩევნებია. ამიტომ ნუ ყოველთვის შეიძლება ეს არჩევნებთან დაკავშირება ამ მოქმედებების, თუმცა ისევ და ისევ გამომდინარე იქიდან, რომ სულ საარჩევნო რეჟიმში ვარ ჩვენ, ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, ცავსახათ ითქვას ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მიმართული არის შიდა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არასტაბილურობაზე ეს მოქმედებები და ეს პოლიტიკური არასტაბილურობა, რომ არჩევნებზეც აისახება, რა თქმა უნდა, ეს ცავსახაა.
და ნაზურაბ დასასრულამდე წუთნახევარი გაგრჩება. რა არის, აი მინდა რომ ბრძანოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვითარებაში, რა რისკებს ხედავთ თქვენ? აი რას ეტყოდით საზოგადოებას?
იცით რა არის, აქედან მე მაღალ რისკებს არ ხედავ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ყველაზე დიდი რისკები ეს უკავშირდება იქ ამსებული მოსახლეობის დაზარალებას. ის საზოგადოებრივი პროტესტებიც მე რამდენია, ხო? კარვებიც გვინახავს, ჰიმნის სიმღერებიც გვინახავს, ჩარჭობილი დროშებიც გვინახავს. რამდენიმე დღე იქნებიან და მე ცალსახად მომობ, რომ კი არ მივესალმები საქართველოს საზოგადოება და ახალგაზრდები ბუდვი პროტესტის რეჟიმში უნდა იყვნენ ამ საკითხებთან დაკავშირ. მე ეს ადამიანები მოდიან და ბრუნდებიან და რეალობა რჩება ის, რომ ადამიანმა უდიდესი ზარალი განიცადა, საარსებო წყაროები დაკარგა და აი მათი კომპენსირების, მათი ალტერნატივის, მათი ხარდაჭერის პროგრამა სახელმწიფოს წინასწარ გამზადებული უნდა კონდეს და მართალი გითხრათ, არც ჩვენი მონიტორინგის შედეგად და არც თქვათ სხვა ინფორმაციების შედეგად არ გამოვლენილა, რომ მათ სრულფასოვნად, ესე იგი, დაეხმარნენ იმის ალტერნატივა, რაც ზიანი მიიღეს ამ ოკუპაციის შედეგად. ანუ არ ჩანს ის სახელმწიფო ხაზი, რომ ჩვენ ზათავართ და ეს საჯაროდ გაცხადდეს, ასეთი ადამიანი ამითი არ დაზარალდება და უფრო გაძლიერდება იმ ზიანის მიყენებით, რომელიც რუსეთი ამ ჩვენს მოქალაქეებს მიაყენებს. საფრთხე არის ქართული საზოგადოების ნიჰილიზმში გადავარდნა. ეს შესაძლებელია სწორედ იმ შიდა პოლიტიკური პოლარიზაციის ფონზე და ურთიერთბრალდებებზე, რომ ჩვენა ვართ უსუსურები, თუ ხელისუფლება უსუსურები, თუ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა შეუძლებელია. ხო, აი ამას შეიძლება გამოიწვიოს ეს ნიჰილიზმი და დამოკიდებულება. ამიტომ ეს საკითხი დახურულ ფორმატში უნდა კეთდებოდეს ყოველთვის და მსჯელობა მიდიოდეს ამაზე.
სურა ბენდიანიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. დილის საუბრები იყო ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.